Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Izay manako any ho any, radio maneran-tany, ilay feon'ny fanantenana mitondra tokiazava.
Tao amin'ny tanàna kely anankiray dia nisy pastora vaovao vao tonga. Indray andro ity pastora ity dia namangy tao amin'ity tokantrano kely anankiray. Rehefa tafaverina avy tany ampiasana ilay lehilahy tompontrano dia hoy ny vadiny taminy: rangaho, tonga namangy antsika teto ny pastora androany. Ka ahoana hoy izy hoy ilay rangahy? Izao no fanontaniana napetrany tamiko ho ra vehivavy: move monina ato aminareo Kristy? Dia tsy hitako izay avalo izany ka, hoy ihany ramatoa. Ka nahoana ny tsy nolazainao taminy hoe olona tsara izahay? Hoy indray raha lehilahy sady niova ny endriny. Tsy izany nge tsinona ny nanontaniany ahy e, hoy raha vehivavy. Ko nahoana ary ny tsy novalianao pastera hoe mandeha miangony izahay sady mivavaka ary mamaky baiboly? Hoy indray rangano betroka. Tsy nisy nanontaniany ahy izany na dia iray azako, hoy ny navalin-dramatoa. Fa izao fotsiny nanontaniany pastera hoe move monina ato aminareo Kristy? Nandritry ny andro maromaro dia tsy niala tao an-tsaina izy mivady ny fanontaniany pastora. Ary satria tena mba naniry tokoa izy ireo no mba honenan'i Jesosy Kristy ao an-tokantranony marina, fa tsy atao fombafomba fotsiny ny fampandrosoanan'i Jesosy Kristy ho tena isan'ny ankohonany, dia tena niezaka fatratra tokoa izy ireo ny iara-monina amin'i Jesosy Kristy ao an-tokantranony. Ny aniova tsy kelikely teny ny fiaina tokantranony izy ireo, ary noho ny farany dia tsapany fa izay vao nonona tao an-tokantranony tokoa Kristy. Ianao koa ve mba maniry ny iara-monina amin'i Kristy ao an-tokantranonao? Izao no teny fikasan'i Jesosy sy ny vahaolana azo ny antoka napetraka ho antsika: raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko, dia angatao izay tianareo na inona na inona, fa ho tonga aminareo izany. Jaona toko fatimy ambin'ny folo ny andiny ny fahafito.
Sakafo mahasoa, mahasalama,
mahavelona,
atolotry ny feon'ny fanantenana.
Faly tafaraka aminao amin'ny alalan'izao fandaharana anolorana sakafo mahasoanao izao hatrany ny onjam-peon'ny feon'ny fanantenana. Hiaraka aminao eto ny namana Sama, iandraikitra ny ara-teknika. Fanjaniana kosa no anolotra ny fomba fikarakarana mofo antsika izay mety tsara atao hoan'ny ankizy madinika. Dia meno finaritra ary. Ety am-piandohana dia marihana fa fikarakarana mofo atao anatin'ny lafaoro no aroso antsika eto. Mety avokoa izany na lafaoro gasy izy ity na lafaoro vita avy any ivelany. Ka ny zavatra ilaina raha namboatra ity mofo amin'ny tantely ity isika dia mila tantely imbalon'ny sotro. Lafarinina feno na farine complet hoy isika ray kapoaka sy tapany. Dia mila siramamy isika inimpolo ny sotro fihinanana eo eo, atody anankiray, rano ray ampahatelon'ny kapoaka. Dia mila menaka isika hanosorana ny lasitra izay atao an-dafaoro izany, dia ranona voasary makirana na ranom-boasary. Izay koa izany arak'izay mahampy anao. Izay izany no zavatra ilaina. Averina indray a, mila tantely isika imbalon'ny sotro fihinanana. Lafarinina feno na farine complet ray kapoaka sy tapany. Dia mila rano isika ray ampahatelon'ny kapoaka, siramamy impolon'ny sotro fihinanana, atody anankiray, dia menaka hanosorana ny lasitra atao amin'ny lafaoro ary ny ranona voasary makirana na ranom-boasary ihany koa dia efa mety. Ireo izany a no zavatra ilaina. rehefa vonina ny zavatra rehetra dia iroso amin'ny fikarakarana isika. Voalohany indrindra moa izany ny lafaoro dia mila hafanaina atao mahamay melohan'ny anaovana ny zavatra rehetra. Dia avy eo dia mikarakara amin'izay isika ny mofo. Maka tsatokaty na baolina lehibe anankiray isika dia araraka ao anatin'io ny tantely, ny siramamy, ny rano ary ny atody. Dia arotsaka ao ihany koa ny lafarinina efa nomanintsika teo aloha, dia afangaro tsara ireo. Ka tsy maintsy kapohana mandritra ny 10 minitra izany ny koba sy ny fangarony rehetra izay nataontsika tao anatin'ilay tsatokaty na ilay baolina lehibe anankiray. Dia avy eo alaintsika ny ranom-boasary na voasary makirana. Azontsika tao ihany koa ny maka ny hoditr'ilay voasary makirana na ny hoditr'ilay voasary rehefa voasasa madio tsara, dia kikisana dia arotsaka ao anatin'ny koba dia ampifangaroanao mba hanana hanitra voasary na voasary makirana ny mofo tantely izay ataontsika. Rehefa vita izay dia hosorana menaka ny lasitra, dia rarahana lafarinina aloha, dia atao miparitaka ao anatin'io lasitra io izany iny vovoka lafarinina iny. Dia avy eo ararakitsika ao anatin'io lasitra io ilay koba izay efa nomantsika tery aloha. Ka ny fotoana izay andrahoana ny koba dia mandritra ny folo ka hatramin'ny 5 ambin'ny folo minitra ny hoany mandra-pahamasaka n'ilay mofo tantelintsika izany. Rehefa masaka ny mofo dia didina ka tsara kokoa izy atao manana endrika telo lafo nefa moa arak'izay itiavantsika azy. Dia avy eo raha mbola tsy hohanina dia azo tehirizina tsara ao anatin'ny boaty misarona tsara io mofo. Rehefa ao aoriana kely dia hitanao fa mikarepoka tsara ity mofo ity, dia mahafinaritra ny mihinana azy ilay hoe mofo tantely. Izay izany ny fomba fikarakarana n'ity mofo tantely ity. Tsy aloha averina kely ny fomba fikarakarana azy. Alaintsika hoe isika ny baolina lehibe na tsatokaty anankiray arotsaka ao ny siramamy, ny atody ary ny rano sy ny tantely izay efa nomanina tery aloha. Dia alaina ihany koa ny lafarinina dia arotsaka ao anatin'ireo fangaro ireo dia ampifangaroana tsara. Dia tsy maintsy kapohana mandritra ny 10 minitra mba hazahoana koba tsara izany. Rehefa vita izay dia asiantsika ranona voasary makirana na ranona voasary. Dia azontsika atao ihany koa ny mikiky ny hoditry ny voasary na ny voasary makirana rehefa avy nodiovina tsara, dia araraka ao anatin'ilay koba dia ampifangaroana tsara mba hahafahana manana hanitra voasary na voasary makirana amin'ny mofo tantelintsika. Rehefa vita izay dia hosorana menaka ny lasitra. Menaka manify izany, dia rarahana lafarinina manify ao anatin'io lasitra io. Dia avy eo ararakitsika ao ny koba izay efa nomanina tery aloha. Dia atao anatin'ny lafaoro efa nafanaina meloha, ka lafaoro tena mafana mihitsy izany no ilaina mba hahafahana manao n'ity mofo tantelintsika ity. Mandritra ny 10 ka hatramin'ny 5 ambin'ny folo minitra eo eo ny faharetan'ny fandrahoana ny mofo. Rehefa vita izay dia avoaka ny mofo dia didididina arak'izay itiavanao azy, na manana endrika telo lafy na izay tianao. Avy eo dia azo tehirizina ao anatin'ny boaty izay tena tsara sarona ity mofo tantelintsika ity. Dia afaka fotoana na andro vitsivitsy aoriana an'izay dia azontsika hohanina izy. Ho hitanao fa tena hikarepoka tsara ity mofo tantely ity. Dia izay izany no masaka azona roso antsika teto. Misaotra anao nanaraka izany ary manasanao anao fampiarana indray amin'ny fanamboarana n'iny mofo iny. Dia mahasotomana daholo ary.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast, dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube.
Feo fanantenana.
AWR manolotra ho anao
ilay feo fanantenana. falitafa ona aminao atao anatin'ny dinika ratsoratra masina ny namanao kalebandretsikivy. Aingany ampitombo fahalalana anao ny minitra vitsivitsy rahantsika eto. Sarotra ho an'ny olona roa ny miaradi raha tsy mifakafantatra izy ireo na koa misy olana eo amin'ny fifandraisany. Ny fiarahamandeha zany dia midika ho fifandraisana sahady. Izao ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny mpaminany Amosa 3:3. Ho tafara-dalana va ny roa raha tsy efa nifanaiky? Miantso ny olombelona rehetra Andriamanitra mba hiaradia aminy eo amin'ny lalana makany amin'ny fiainana. Efa misy olombelona nandray ny valisoa noho ny fiarahany tamin'Andriamanitra. Anisan'izany Enoka. Andeha vakitsika ny momba azy. Genesis 5:15. Ary niara nandeha tamin'Andriamanitra Enoka ka tsy hita izy fa nentin'Andriamanitra. Ilay fahavalon'ny fahamarinana koa dia manana lalana santoka izay tao mahafinaritra amin'ny voalohany nefa any amin'ny fahaverezana no iafarany. Ny lalany tsy fahamarinana izany lalana ny foronina izany. Fitahan'ny olona rehetra mba hiara-dia aminy amin'izany lalana sandoka izany. Andriamanitra nefa mamoany sain'ny olona hatrany mba handinika tsara ary hisafidy ny lalana mahavonjy. Hatramin'ny nalavony razambentsika dia tena ny saradalana tokoa ny olombelona sy ny mpamorona azy. Miariary tsara izany fahasamihafana izany hoe mason'Andriamanitra ka dia izao no fanambarany amin'ny alalan'ny mpaminany Isaia. Isaia 55:8-8. Fa ny fihevitro tsy fihevitrareo ary ny lalanareo kosa tsy mba lalako Jehovah. Fa tahaka ny avy ny lanitra noho ny tany no avy ny lalako noho ny lalanareo sy ny fihevitro noho ny fihevitrareo. Mahitsy ny lalan'i Jehovah, izany hoe marina. Fa miolakolaka kosa ny lalantsika olombelona araka ny saina nomeny ny fahavalon'ny fahamarinana. Tsy miova Andriamanitra, noho izany tsy miova ihany koa ny fahamarinana. Manana drafitra matipaika ho famerenana ny olona ho eo amin'ny lalan'ny fahamarinana Andriamanitra. Izy mihitsy no nitafy nofo sy ny solon'ny mpanota amin'ny sazy mandrakizay izay tokony ho an'ny olombelona rehetra. Io Andriamanitra olombelona io mihitsy no lalana. Mazava ny fanambarany Jaona 15:5. Hoy Jesosy taminy, izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy olona mankany amin'iray afa-tsy amin'ny alalako. Olona izany no lalana mankany amin'ny fiainana mandrakizay. Noho izany dia tsy sarotra ny mamantatra ny lalana sy ny fahamarinana satria Jesosy no arahana dia izay. Ao amin'ny avokoa ny lalàna sy ny mpaminany rehetra. Lioka 15:17. Izy no modely arahany eo amin'ny fiainana ka izay tsy misaraka aminy dia tsy maintsy ho tonga any amin'ny ray any an-danitra. Raha vakiana maimaika ny tenin'Andriamanitra dia toa misy lalana roa maka any an-danitra. Toa lalana ho an'ny zanak'Israely ny eo amin'ny testamenta taloha dia ny fankatoavana ireo lalàna sy didy ny men'Andriamanitra. Jesosy kosa nefa dia toa nanolotra lalana vaovao, lalan'ny fahasoavana sy ny fahafahana ho an'ny mpanaradia azy. Tsia, lalana tokana ny mankany amin'ny fiainana satria Jesosy ihany no nanolotra izany lalana tokana izany hatramin'ny namoronana izao tontolo izao. Izy ihany no ilay namorona ary izy ihany koa ilay tonga nanavitra ny mpanota teo Kalvaria. Nitapahan'ny fahotana ny lalana mampifandray antsika amin'Andriamanitra ka Jesosy no mampitoy azy indray. Ny fizorana eo amin'ny lalana tapaka efa natoyin'i Jesosy no tena fahafahana fa tsy sanatria ny famoronana lalana vaovao izay tsy avy amin'Andriamanitra. Noho ny sitrapontsika mifanohitra amin'ny an'Andriamanitra dia manjary zioga ho antsika ny manaraka ny lalana marina mankany amin'ny fiainana. Hoy Jesosy Matio 7:13-14. Midira amin'ny vavahady eto ianareo, fa lehibe ny vavahady ary malalaka ny lalana izay mankany amin'ny fahaverezana, ka maro no miditra any. Fa eto ny vavahady ary tery ny lalana izay mankany amin'ny fiainana, ka vitsy ny mahita azy. Ry mpiainonamana, aoka ianao ho mailo raha matsapa fa migodana, tsy misy teritery, tsy misy fadifady. Fa azo atao ny zavatra rehetra eo amin'io lalana ara-panahy arahanao io. Rehefa jesosy milaza hoe tery ho an'ny olombelona ny lalana mankany amin'ny fiainana, dia izay tokoa ilay izy. So ihany izy nilazan'izany mba azo ntsika mamantatra ny toerana misy antsika. Ny lalana nefa ny tery fa fahasambarana mandrakizay no miandro ireo izay niaritra tamin'izany lalana izany. Tena nyfanohitra amin'ny an'ilay fahavalo mihitsy ny lalan'Andriamanitra. Ny an'ny Satana malalaka ankehitriny fa tery any amin'ny farany. Ny an'Andriamanitra kosa tery aloha fa malalaka rehefa avy eo. Ny an'ny devoly izany fiainana ao amin'ny ota mifarana amin'ny fahavelezana mandrakizay. Ny an'Andriamanitra kosa fahafatesana amin'ny ota mifarana amin'ny fiainana mandrakizay. Te hamonjy ny olona rehetra Andriamanitra ka mbola manome fotoana ny mpanota hiverina ho amin'ny lalan'ny fahamarinana izay tsy niova, tsy miova ary tsy iova mandrakizay. Jesosy izany lalana izany. Ny hoe manaradia azy dia ny fanaovana ny marina tahaka azy fa tsy hoe mitondra ny anarany fotsiny. Mbola ho antsika amin'izao andro izao ny antsona lefan'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely fahizay hoy izy amin'ny alalan'ny mpaminany Jeremia. Jeremia toko fahenina andinin'ny fahenina ambin'ny folo. Jeremia toko fahenina andinin'ny fahenina ambin'ny folo. Izao no lazain'i Jehovah: mijanona eo an-dalana ianareo ka izahao, ary anontanio izay lalana masaka hatry ny ela, dia izay lalana mankany amin'ny tsara ka ino no izory, dia ahita fitsaharana ho an'ny fanahanareo ianareo. Nefa hoy izy tsy hizotra izahay. Engany tsy ho izany fandavana izany no valin'ny fanasam-pitiavana lefan'Andriamanitra amintsika, fa mba hikatsaka izany lalana hatry ny ela izany isika ary anapa-kevitra hizotra eo aminy hivavaka isika. Rainay any an-danitro, miariary amin'ny teninao tokoa fa tokana ny lalana mankany amin'ny fiainana dia ny lalana masaka hatry ny ela. Ampiverena eo amin'izany lalana izany izahay mba hahita fitsarana. Ampizay hiala amin'ny lalany ratsy izay efa mahazatra anay fa hizotra amin'ilay lalana sy fahamarinana ary fiainana dia Jesosy. Toana eny an-dalana izahay satria te andavo anay ilay fahavalon'ny fahamarinana. Aminaran'i Jesosy no angatahanay izany vavaka izany. Amen.
Giovanni.
Lalandro tena samihafa manolona izao sy anao, iray lalantsara sady mankany amindra, lalantsara sy mahaso lalantokana ihany ko, io no lay lalantery sy sarotra zay mankany amindra, iray kosa lalana zay mankany aminy afobe, lalambe zay malalaka tena be ny mpandeha, izay vao ny satanano tompo marika lehibe, miafara amin'ny fahaverezana fafatesana.
Aiza reno izoranao risaka izao mbalazao,
fafatesana kosa ve zay ilay lalam-piainana, lalantery no arahina fa izany no fiainana, tsara zoatoka masamatranao, mandehanaka matoky izereany jesoty, tizay tantananao atrany ka de mahery zare, otody so andanitra izany ty.
Aizare no izoranao risaka izao mbalazao,
fafatesana kosa ve zay ilay lalam-piainana, lalantery no arahina fa izany no fiainana, lalantsara zo antoka mahasambatra anao, mandehanaka matoky mijereany jesoty, fizitantananao atrany ka de mahery zare, otody so andanitra izany ty.
Radio feo fanantenana.
Thank you.
samihafa manolona Jesosy anao iray lalatsara sady makany amin'ny jala lalatsara sy mahasoa lalatokana ihany ko ireo lay lalantery sy sarotra zay makany amin'ny
tra ny tantarany hery mifanandrina teo amin'ny ratsy sy ny tsara ny maizina sy ny mazava ary ny tsy maintsy hotohin'izany
tsy maintsy mpandray anjara amin'izany izao sianao na fantatra ao izany na tsy
manasanao ary hamaky ny boky hery mifanandrina efa misy koa ny rakipeo mirakitra izany no manony feo fanantenana ho anao
mandefa sary sms amin'ny reto laharan'ny telefonina ireto
03406 797 62
033 84 313 37
032 75 379 74
Biaino.
Feon'ny mpiaino
misaotra an'andriamanitra isika afaka mihoana ito indray amin'ny alalan'ny fandarana feon'ny mpiaino miaraka aminao an-trany ny namanao Elion Andriamitantso. Fandarana manokana no arahantsika eto amin'n'ity adio ity araka ny fangatahanao mpiaino. Fantatsika fa isan-taona dia misy andro anankiray izay natokana mba hahafahana manoana ny asan'ny radio advantista iraisam-pirenena izay mandrakotra an'izao tontolo izao amin'ny alalan'ny onjapeo samihafa na ny AWR. Misy fizoroano vavolombelona manokana alefa ao anatin'ny fanentanana mahakasika ny fanatitra satria ny fanatitra maneran-tany amin'io andro anankiray io dia atokana mba ho fanohanana an'izany asan'ny AWR manero an-tany izany. Ny tantara moa tsy mba fanadino sady hahafahantsika midiran'Andriamanitra noho ny fizotra ny asany tamin'ny alalan'ny fomba fiasa samihafa anisan'izany ny radio. Ka ho antsika izay mangataka ny antsipiriany amin'ny tantarany AWR dia hiangaviana sika mba hiditra amin'ny site web tranokalan'ny AWR. Mazava loatra fa ho antsika izay afaka miditra amin'izany no asainanao an'izany awr.org awr.org izay izany no ahitanao ny tantara, ao koa no ahitanao fijoroano vavolombelona be dibe 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 vokatry ny asan'ny AWR anisan'izany ny teto Madagasikara ary mbola mitoetrany moa izany. Ka ho fanomezana fahafampo antsika zay tia halala kanefa mbola tsy malala ny tantaran'ny radio advantista iran-tany mihitsy, dia fifaliana ho anay ny mizara aminao ny fomba ny tantanan'Andriamanitra ny asany tamin'ny alalan'ny radio hatrany ambolohany mihitsy. Giraka nampanaovina ny fiangonana no iraka nampanaovina koa ny radio advantista, dia nitory ny filazantsara maneran-tany amin'ny fokom-pirenena samihafa fiteny ary ny olona rehetra, ary nanaraka an'izay arabaky teny mihitsy ireo namakilay ny radio advantista iraisam-pirenena tany Etazonia, satria ity radio ity no mampiasa teny pirenena be indrindra amin'ny radio iraisam-pirenena maneran-tany. Mahatratra 70 mahery ny teny pirenena ampiasain'ity radio anankiray ity, dia ny radio advantista iraisam-pirenena zany antsoina koa hoe AWR. Mihoatra ny 70, dia tanteraka arabaky teny misy ilay voalaza ao amin'ny apokalipsy 20:16 fa ny filazantsara ny famonjena dia hotoriana amin'ny olona rehetra ny fokom-pirenena ny samihafa fiteny, ary isaoran'Andriamanitra noho izany ny tantara ny tantanan'andriamanitra ny fiainantsika tsirairay avy, ny fomba ny tantanany ihany koa, ny asa fitoriana amin'ny sampana samihafa dia mampahery antsika hiatrika ny ho avy. Hoy ny voalazan'ny faminaniana, tsy misy atahorantsika ny amin'ny ho avy afa-tsy izao ihany dia nanadinoantsika ny fitondran'andriamanitra antsika tamin'ny lasa. Ireo tantara voarakitra ao amin'ny baiboly dia nysoratana mba ho amin'izany tanjona izany anisan'ny anankiray izay. Akoatra ny fanehoana ny fahamarinana mba tsy ova mihitsy, dia nitehirizina ireny mba ho fampahirezana antsika amin'ny fiatrehana ny ho avy. Anisan'izany nytantanan'andriamanitra ny fitorianany filazantsara tamin'ny alalan'ny radio. Ity radio ity izany a na ny AWR dia tamin'ny taona 1977 nanomboka nandeha izany fandaran'ny AWR izany, fa mbola tsy nandrakotra ny tany izy tamin'izany fa amin'ny ampahany ihany. Dia asaina ianao hijery ny antsipiriany ao amin'ilay tranokalana alefanay teo na site web ny AWR awr.org. Radio iraisam-pirenena izay tantana ny foiben'ny fiangonana advantista maneran-tany any Etazonia ny AWR, fa tsy radio lokal akory, tsy radio eto toerana akory, izay fantatrintsika amin'ny hoe radio FM, izay ny fanjakana eto toerana ny mamea lalana azy. Alalana avy amin'ny firenena mikiambana, lisansa avy amin'ny firenena mikiambana no ahafahan'ny AWR mandrakotra an'izao tontolo izao, mitovy amin'ireo radio raisam-pirenena hafa toy ny BBC, ny RFI, ny La Voix de l'Amérique ary ny Radio Vatican. Ireny izany a radio iraisam-pirenena izay alalan'ny iraisam-pirenena no ahafahany mandrakotra an'izao tontolo izao. Ny antony nananganana ny radio ity radio iraisam-pirenena ity voalohany a dia ho fampitana amin'ny onjam-peo mahataka davitra ny filazantsara any amin'ireo tany tsy tafiditry ny tongotry ny misionera mpitory ny filazantsara. Dia ireo faritra misy ny silamo, ny indou, ny bodista, ireo mpanompo sampy sy ireo faritra tsy mino fisian'andriamanitra. Ny tenin'andriamanitra dia tsy maintsy toriana amin'izao tontolo izao amin'ny olona rehetra ny samy hafa fiteny, ary baiko izany, baiko n'andriamanitra izany. Dia verihevitra ireo mpitory ny filazantsara tamin'izany fotoana izany, satria ny ampahany be indrindra amin'ny nirantany dia tsy tratra amin'ny alalan'ny fomba fitoriana ny filazantsara mahazatra, amin'ny fomba famakiana lay mahazatra, mandefa dokotera, mandefa mpanao asa soa taka ny adra ohatra, ireo faritra izay masika dia masika amin'ny finoana tanany, faritry ny silamo, ny indou, ny bodista, ny mpanompo sampy sy sisa ireo a, dia tena tsy nafahana niditra mihitsy. Saika ny telo ampahefatry ny mponin'ny erantany anefa no monina amin'ireo faritra ireo, izay faritra antsoina hoe varavarankely 10-40 fenêtre 10-40 amin'ny mbolatany. Ireo faritra sarotra hidirana ireo anefa dia mampiasa ny onjam-peo mahataka davitra ihany koa mba hahafahany mampiely ny fotokevitra ara-pinoana ananany. Noho izany a dia ny onjam-peo mahataka davitra koa no nampiasain ny fiangonana advantista mba hahafahana miditra any, izany hoe misy silamo miova fo efa lasa kristianina, indou, bodista efa lasa kristianina izy ireny a, mipetraka tia amin'ny faritra tandrefana atia Etazonia na aty Eropa, dia ireny no nofanina mba ahay mitoro ny filazantsara amin'ny silamo na amin'ny indou na amin'ny bodista na amin'ireo mpanompo sampy na ireo tsy mino an'andriamanitra. Onja-peo ny namakina ilay ny fitoriana filazantsara tany, ary izay ny antony nananganana AWR. Isaoran'andriamanitra fa efa rakotra tanteraka ireo faritra ireo. Misy faritra kelikely ihany mbola masika kanefa fa tsy tahaka ny taloha intsony. Efa rakotra tanteraka ireo amin'ny filazantsara. Tsara ny hatsiarovantsika ny lasa mba hampahery antsika ny amin'ny ho avy. Ny herin'andriamanitra ny asa nahafahana niditra amin'izany faritra tena sarotra izany ary eto dia isaorana ireo namana ao amin'ny finoana silamo izay iverina fa hoe sakaisy maso amin'ny kristianina kanefa mahagaga fa noho ny fitantanan'andriamanitra dia ny ekenaizy ireo ny ampiasana ny fampielezam-peo mahatanjaka indrindra eran-tany izay ampiasaina izy ireo ampielezana ny filazantsara ny silamo ny ekenaizy ireo ny ampiasan'ny AWR an'izany onjam-peo mahatakadavitra izany ary dia irain'andriamanitra noho izany tsy tokony ho adonoantsika izany ary dia nanampy tamin'ny fampielezana ny filazantsara amin'ny teny silamo izany rehefa rakotry ny onjam-peon'ny AWR ireo faritra ao anatin'ny fenêtre 1040 ireo dia be dehibe ny olona vonina handray ny filazantsara tsy vitsy ireo namoy ny ainy satria tratra ny ainy ny filazantsara tamin'ny alalan'ny radio kanefa ny ran'ireny olona ireny dia mainka nampiroborobo ny fitorianany filazantsara dia tafiditra soamatsara any ny fivavahana kristianna indrindra fa ny afatry ny anjely telo na ny afatra mitory ny filazantsara dia nanomboka ny fampidiran'ny AWR ireo teny pirenena aty amin'ny tany mahantra tahaka ny afrika ho fanafanganana ny fitorianany filazantsara amin'ny firenena rehetra anisan'izany ohatra ny nampidirana ny teny malagasy tamin'ny taona enina amby sivifolo sivanjato sy arivo no nampidira ny AWR ny teny malagasy ao anatin'ireo teny pirenena marobe izay efa nampiasainy. Efa 25 taona lasa izany izay a no niasan'ny AWR teto Madagasikara nampiasana ny teny malagasy satria natao hatratra ny malagasy rehetra maneran-tany izany a dia ampiasaina avokoa ny fitaovana rehetra hatramin'ny satelita ny onjam-peo onde courte mandefa ny ampahany amin'ny fandarana koa ireo FM eto Madagasikara izay isaorana azy ireo manokana izany. Talohan'izay a dia efa antaonany maro no nandefasana ny fandarana eo amin'ny 30 minitra eo isan-kerinandro ny sabata ariva ny fandarana antsoina hoe feo ny faminaniana. Tamin'izany aloha dia mbola nindrana onjam-peon'ny RNM isika fa ny radio advantista voalohany izay niasa teto Madagasikara dia ny radio iraisam-pirenena AWR. Tsaroko tsara nisy fifaninanana natao mba hifantenana mpamokatra fandarana anankiray nataon'ny AWR 250 menada izay no hifaninana tamin'izay fotoan'izay fa noho ny famindrapon'andriamanitra ary fitiavany te hamonjy ny tenako dia izah zany no voafantina voalohany tamin'izany asany AWR zay 25 taona lasa izay. Nanomboka ny asako tamin'ny mpamokatra fandarana tsotra tamin'izany fotoana izany. Taorianan'izay a dia lasa mpiraikitra ny famokarana fandarana rehetra mandeha amin'ny AWR mihitsy amin'ny teny malagasy ary nanomboka tamin'ny taona 2020 dia noraisin'ny AWR lasa consultant ny tenako izay karamainy any amin'ny foibeny AWR mivantana hanao asa manokana toy ny fanangonana ireo fitsoroana vavolombelona marobe manerana ny Madagasikara sy ny fanaovana tetikasa tsy eto Madagasikara ihany fa hatrany Afrika. Tetikasa manokana moa izy ireny. Nanomboka tamin'ny taona 2020 izany a dia ny fantina olona iray izay hofanina mandritra ny roa taona ny AWR ary anisan'ny andraikitra nomena ny fanifanana an'izay olona izay mandritra ny roa taona. Ny fomba fiasa eo anivon'ny AWR moa dia tsy maintsy miofana ny olona izay voatendry. Aorianan'izay a dia misy tombana izay ataon'izy ireo na evaluation rehefa tapitra ny roa taona dia misy fanapa-kevitra raisina fanaraka amin'izay. Amin'izao fotoana izao isika dia miandry ny fanapa-kevitry ny AWR mahakasika an'izay izay angatahana ambavaka amintsika rehetra. Raha vantany vao nanomboka ny famokarana ny fandarana amin'ny teny malagasy tamin'ny taona 1975 dia efa nanomboka nanangana radio ireo namana tany Ambositra nanamboatra emetteur vita malagasy ry zareo a ary nahazoan'izy ireo alalana tamin'ireo tompona andraikitra tao Ambositra ny nandrakotra an'izay faritra ambositra izay tamin'ny alalan'ny onjapeo fm. Azo lazaina zany fa zareo no nanomboka voalohany ny fampilezam-peo fm advantista teto Madagasikara. Sambatra sady salama no anaran'izay radio zay tamin'izany fotoana izany. Rehefa nandalo tany ny tompony andraikitra ny awr avy any amin'ny foibe malero an-tany dia nanohina ny foina izy ireo nahita ty emeteur vita gasy ity dia nangatahany ny tondranan'izany any Etats-Unis mba ho atakalo fitaovana feny fitaovana moderna zay mbola ampiasaina ho ambositra amin'izao fotoana izao. Tantara tsy fanadino avokoa izany. Nanomboka tamin'ny taona 1977 dia nanana fikasana anangana radio fm ihany koa ny teto Antananarivo, ary io ny radio fm advantista nahazo alalana ara-panjakana tamin'ny alalan'ny ministera ny serasera miasa teto Madagasikara, antsoina hoe radio oasis. Ireo laika any amin'ny faritra Ambohidroa iny eto Antananarivo zany a no nanana nofinofo voalohany hanangana radio fm zay handrakotra ny faritra misy azy. Fa rehefa nanao fikasana kosa ny federasion Madagasikara afovoany hanangana radio fm ho an'ny faritra Antananarivo sy ny manodidina dia navorony hery hananganana radio fm iray ho an'Antananarivo renivohitra mihitsy. Ny pastora Razafierson André no talehan'ny federasiona Madagasikara afovoany tamin'izany fotoana izany a, ary ny mpitahiry vola tamin'izay a dia ny namana Ranarivelo Richard. Ny talehan'ny fifandraisana tamin'izay fotoana izay teo anivon'ny Madagasikara afovoany a dia andriamatoa andriaparany Henri izay tena nitarika ny ekipa nanangana an'io radio oasis io. Efa nodimandro moa izy nanampy azy tamin'izay fotoana izay a ramatoa andria mialson Bodo Saondra Antavololona, antsoina hoe madame Bodo, izay mambra tao amin'ny fiangonana Manjakaray. Niara-niasa akaiky tamin'izy ireo ny talehan'ny fifandraisana taty amin'ny union madame Henriette Randriamanantena sy ny tenako izay nysolotenany awr. Tsy nijanona mihitsy izay efatra menadareo sakisaka lahady manentana ny fiangonana tamin'izany fotoana izany mba hanangonana vola hananganana ny radio oasis Antananarivo. Na de be dehibe azany vola izay voangona dia mbola tsy ampy izany nananganana ny radio oasis io. Dia sorana koa ny pasteur Leitao izay présidentny union adventiste tamin'izany fotoana izany teto amin'ny faritry ny ranomasimbe indianna izay niangaviny namany brésiliana anankiray antsoina hoe Milton Afonso mba hanome vola ho famenin'ireo vola izay nangonina nomeny mambra. Ity mpanohana rabola avy any Brésila ity Milton Afonso dia mpanohana rabola ofisialy ihany koa eo anivon'ny conférence générale ny asan'ny awr manero an-tany. Taorin'izay dia nisy ny fifantenana mpiasa nataonay efatra mianadareo a ahafahana mampandeha ny radio na rana fiofanana izany taorin'izay. Ny namana Crispa no voatendry ny komitin'ny federasiona Madagasikara afovoany tamin'izany fotoana izany ho talehan'io radio oasis fm eto Antananarivo io. Koa satria tsy nanana toerana na studio ahafahana manomboka an'izany avy hatrany ny federasiona Madagasikara afovoany dia voatery no zaraina roa ny studio ny awr taty amin'ny union mba ahafahana manomboka ny asa. Ny radio oasis izany tao amin'ny ilany dia ny awr tao amin'ny ilany. Nandritry ny folo taona izany ny awr no nampiatrano ny radio oasis, ary taorin'izay folo taona izay dia tafatsangana soma tsara ny studio ny radio oasis zay mbola iasana izy ireo mandrakitiany androany. Marihana izany fa tamin'ny taona roa arivo vo nandeha ny onjapeon'ny radio fm oasis Antananarivo. Niarakaraka tamin'izay a ny radio fm advantista antso ny filazantsara tany Antala. Amin'izao fotoana izao a dia fa marobe ny radio fm advantista miasa eto Madagasikara, fa ny fanohanana azy ireo ara-pitaovana no tena fiantsiana lehibe tsy maintsy atrehan'ny fiangonana advantista eto Madagasikara. Tamin'ny taona 2020 dia natsangan'ny AWR ihany ko ny centre de production na ny foibe famokarana ny fandarana amin'ny teny kriola tany Maurice. zay zany raha fitipitinina ny tantara tsy ary voatanisa eto fambolotoizantsika indray zany amin'ny manaraka amin'ny alalan'ireo fijoroano vavolombelona vokatry ny asan'ny AWR teto Madagasikara nanaritra an'izay 5 taona izay. Eto mpamaranana dia tianay ny mampafantatra anao zay mbola tsy mahalala ny site web na ny site na ny tranoka lafahanao mahafantatra mitsipirian'ny AWR sy ny tantarany awr.org zay a awr.org. Azonao atao koa ny maka ny application, azonao ampidirina ao anatin'ny telefona izy tia AWR 360 AWR 36 out. De ho azonao atao amin'izay fotoana izay ny miaino ny fandarana AWR amin'ny teny pirenena samihafa. Takan'izany koa ny fahafahana miaino amin'ny alalan'ny YouTube ny fandaranay AWR feon'ny fanantenana, amin'ny Facebook de mbola AWR feon'ny fanantenana ihany koa, ankoatra ny onde courte izay fandresantsika teo, ary isaoranareo Radio FM Adventiste sy tsy Adventiste izay mandefa ny fandaran'ny AWR amin'ny teny malagasy adiny roa isan'andro, maraina sy hariva. Averina ihany ny tantara tsy mba fanadino, tsy misy atahorantsika amin'ny ho avy afa-tsy ny fanadinoantsika ny tantanana Andriamanitra ny fiainantsika, ny asa nataony tamin'ny alalantsika tamin'ny lasa. Izay no ela fa raha misy fanontaniana tianao apetraka dia omena ianao ny larana telefonina ahafahana miantso anay. Mandra-piona tompoko.
AWR
telefony 034 06 787 62,
032 75 379 74.
Radio Feo Fanantenana.
Pira Antaniav.
Fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni Facebook isan'andro amin'nyity pejiity
feo fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Finaritra ry namako mpiara-mianatra soratra masina, fiadanan'i Jesosy anie ho aminao sy ny ankonanao. Manonona izany ho aminao aho, ary aoka mba homendrika an'izany fiadanana izany ianao. Ho tohizantsika ny fiara-mianatra ny soratra masina ao anatin'ilay lohateny lehibe fitsipika vitsivitsy momba ny faminaniana. Ka ny fizaran-dohateny kely dia ny hoe aoka hisaina izay mamaky izany. Milohan'ny iarahantsika mianatra dia tsara raha ohatra ka ho ankinintsika amin'andriamanitra ny fiara-mianatra ivavaka isika. Misaotra anao zay ry Raina izay any an-danitra, satria nomeno anay ny fotoana izay hahafahanay miara-mianatra ny soratra masina amin'ity anio ity. Mamelany efa ny eloko anao, satria olombelona tsy tanteraka aho, tsy misy azoko entina misio eo anatrehanao raha ny famarinana. Kanefa noho ny famindrapon'i Jesosy Kristy dia afaka manatona ny seza fiandriananao aho, ary keo ay ny sorona nataony. Toy izany koa ty namako ity, dia mamela ny eloka ianao hianatra ny teny izay hiara-hianatra omeo anay ny fananao masina, ampianatra anay, ampitoetra ny teny ao am-posy ao an-tsaina, ho lasa fiainanay izany. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Aoka hisaina izay mamaky izany. Ny olombelona dia natao ho manan-tsaina, ary anisan'ny mandray anjara lehibe mihitsy ny saina raha resaka famonjena no resana. Nahoana nga? Tsarovy tsara fa ilay zanaka adala nandao ny rainy dia nandany ny fananany tany amin'izay misy azy, niaraka ny lomany tamin'ny kisoa, ninana ny sakafo ny kisoa, tonga saina izy ray andro. Any izao ozy ny raiko manan-kanina be ao an-trano, zaty miara-miaina amin'ny kisoa, de nodiny saina. Hitanao amin'izany mandray anjara lehibe eo amin'ny famonjena na sanatrian'izany fahaverezana io sainantsika io. Rehefa io saintsika io no mivaralila dia tsy mety ny atao rehetrarehetra. Toy izany koa le tenin'ny baiboly manao hoe saino ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra etỳ an-tany. Hitanao fa mandray anjara be amintsika olombelona io resaka saina io, ary natao ampiasaina izy io fa tsy natao ampahatoritoriana. Noho izany izay mahatonga antsika miara-mianatra ny soratra masina io, hoe miara-mianatra isika fa tsy hoe zany mpampianatra. Ndray andro raha ohatra mba miezaka anao manokana fotoana kely mamonjy toerana fivarotana boky ireny, dia mety ohatra hoe ahita anao boky momba ny ara-panahy, momba an'Andriamanitra, boky ara-pivavahana, dia mitady loha hevitra anankiray ianao. Ka sendra tojo faminaniana avy eo amin'ny baiboly ianao, ampitao ange ny fomba fanazavan'ny boky tsirairay an'ireo zavatra ireo, indrindra raha samy hafa ny mpanoratra, indrindra raha samy hafa ny mpanazava. Fa ahita ianao fa hisy karazana fomba fijery samy hafa, fanazavana samy hafa, maro de maro, ary mety alaim-panahy mihitsy ary ianao ino fa tsy ho takatry ny saintsika mihitsy a zay voalazan'ny baiboly, indrindra ny faminaniana apokaliptika ireny ao anatin'ny boky Daniela sy ny Apokalipsy. Mety efa naheno anao ny fanazavan'olona maro samihafa ny amin'ny antsoina hoe antikristy. Ny sasany dia miteny fa ny antikristy dia sary anohatra ihany izany, ny sasany indray dia miteny fa mbola ho avy izany, mbola tsy misy amin'izao fotoana izao. ny mpanoratra sasany iray de manambara fa manondro zavatra fotsiny zany fa tsy olona. Ary lazainy ary fa hoe olona tamin'ny andro ny fanjakana Roma gentilisa izany antikristy zany. Misy mpitoriteny antitra anankiray ny resaka toy izao: azo verina toy ny lokangatra nainy anankiray ny baiboly ozy, ka samy mitendry izay fehikira tiany ho tendrena amin'ny olona. Zany tokoa ve ny marina? Samy mandritra zay tiany androritana azy ve? Zay ve ny tena izy? Ny baiboly de tsy miresaka an'izany momba ny tenany, fa isika mihitsy de asainy mamaky ao anatin'ny fieritreretana. Raha vao miresaka fieritreretana sika de mampiasa saina zay, satria tsy mba foana ny fitenenan'Andriamanitra amintsika amin'ny alalan'ny saina sy io eritreritsika io. Koa azontsika atao zany mahafantatra ny fahamarinana zay ambaran'Andriamanitra amin'ny alalan'io teninyio. Ny olantsika fotsiny de ity ty fotoana tsy misy ity. Vitsy ny olona manokana fotoana handiniana sy isaintsainana izay voarakitra ao anatin'ny tenin'Andriamanitra. Kanefa omen'Andriamanitra fotoana isika, ary io moa araka ny fampianarana matetika de hoe ho adinin'Andriamanitra amin'ny fotoana io isika, inona mba nandanintsika ny fotoanantsika. Fa eto ny lohateniny fiaraha-mianatra de hoe aoka isaina izay mamaky zany. Koa raha ampiasa saina ihany eritreritra ihany de ampiasao ho ao amin'ny fahalalana ny sitrapon'Andriamanitra ny sainao, ny saiko, ny saintsika. Ny Matio toko fefatra mroapolo ny ndiny fadimy ambifolo, Matio toko fefatra mroapolo ny ndiny fadimy ambifolo de ahitantsika fanamarinana n'le zavatra ny resako tery aloha hoe mandray anjara be deibe amin'ny famonjenantsika na sanatry amin'ny fahaverezantsika ny saintsika io. De ampiasao handiniana izay momba an'Andriamanitra sy izay makasika an'Andriamanitra. Matitiko fefatra mroapolo ny andifa de mambefolo de miteny toy izao izy ao: koa raha hitanareo mitsangana ao amin'izay fitoerana masina ny fahavetavetan'ny fandravana zay nampilazaina ny Daniela mpaminany, de asiany fonteny izy manao hoe aoka hisaina izay mamaky zany. Sady mamaky zany ianao no misaina mandinika mieritreritra mamaka faka. Ary le fisainana tsy kitematemaka fotsiny, maikamaika fotsiny. Tsia, ny Apokalipsy toko voalohany andiny fahatelo de zao no voalazany: sambatra zay mamaky sy mieno ny teniny ity faminaniana ty, ka mitandrina zay voasoratra ao anatiny fa antomotra ny andro. Tsy zara fa vita zany hoe mamaky sy miaino ny teniny faminaniana zany, tsy zara fa vita zany. Mila fanokanano fotoana mihitsy zany, mila manao lohalarana ny fandiniana zay voalazan'ny soratra masina. Tadidio fa soa kely tsy misy dikany ny azontsika amin'ny vakiteny safosafoana fotsiny, tsy misy ohatra ny fandiniana lalina. Oniversite maro no mampianatra baiboly amin'ny maha literatura azy na ny mitovy amin'izany. Mety ho gaga ny mpino raha manatrika fampianarana mandritra ny ora maro izy, nefa tsy mandre afa-tsy famakiny mpampianatra ny baiboly tahaka ny famakiny olona ray angano ny mpanompo sampy. Tsy tondra soa ny famakina amin'ny baiboly tahaka izany. Izao no hevitra tiana avotra, misy fahamarinana ara-moraly bitika azo tsoahana avy amin'ireo tantara, saingy afaka manao zay tiany mahakasika zany ny mpamaky. Ile hoe samy mandrirotra amin'izay andritany azy ny olona, tsy ahita soa avy amin'ny tenin'Andriamanitra nefa ny olona manao toy izany. Tokony ampisaintsainana lalina no handiniana ny tenin'Andriamanitra, ary ny fo vonina hanaraka ny marina, hanaraka ny fahamarinana, hanatanteraka izay voalazany. Zany ihany no ahita soa amin'ny fandiniana ny tenin'Andriamanitra. Koa tsarovy ary, raha ohatra ka misy olona anankiray mampianatra, mamaky ny Baiboly tahaka an'izany fomba zany, dia tsy andre mihitsy ny feon'Andriamanitra miteny aminy. Misy mantsy ny olona manatsoaka hevitra mifanohitra amin'izay voalaza ny Baiboly, maka n'ilay hoe mandrivotra amin'izay tiany anoritana azy izay voalaza ny Baiboly izy. Tsy miteny amin'izany olona zany Andriamanitra, ary ny tena marina avy ao anatin'io Baiboly io a dia tsy mivoaka amin'ny olona io mihitsy. Fa zao ny zavatra tsara ho fantatsika: ny olona anankiray rehefa milefitra eo anatrehan'ny tompo, manokatra ny fony sy ny sainy hianatra ny fahamarinana, dia azo inoana tokoa fa andray ny afatra voarakitra ao anatin'io Baiboly io izy, ary tena ho takany tokoa izay tena izy ao amin'ny toetra an'Andriamanitra masina sy be fitiavana asehon'ireo takila ireo. Ary tadidio tsara fa mampidoza ny famakina ny Baiboly tahaka izany. Rehefa tsy milefitra eo ambanin'ny fitarifana masina ianao, rehefa tsy manokatra ny fonao hitady marina ny tena fahamarinana avy eo amin'ny Baiboly ianao, ary indrindra moa hanokatra amin'ny Baiboly entina melezana olona fotsiny, iny koa dia tsy izy tandremo. Noho izany, mila fihezan'Andriamanitra io saina io, angatao ny fanahy masina hamehiny sainao amin'ny fandiniana sy famakavakana izay voalaza amin'ny Baiboly. Aoka mihitsy mba ny fanahin'Andriamanitra no hitarika anao ho amin'ny marina izay voalaza ao anatin'io Baiboly io, satria raha vao tsy ny fanahin'Andriamanitra no mitarika dia lalan-kafa, lalan-diso no alehan'ny tongontsika, idiran-doza isika. Koa manomboka izao ary, rehefa mamaky ny Baiboly isika dia aoka hisaina rehefa mamaky izany. Ampiasao ny saina, lanio mihitsy ny fotoana mba hisaintsainana izay voalazan'ny Baiboly. Misaotra anao naharitra hatramin'ny farany, ary misaotra ny teknisianina Naritina nampita amin'ny feo any amintsika. Manome fotoananao indray ny namanao Risara Ndrenjatovo ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.